Informējam, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības darba reglamenta 37. punktu komitejas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt! Labrīt, kolēģi un Talsu novada iedzīvotāji, kuri klausās mūsu sēdi. Tātad Talsu novada domes finanšu komiteja 18. martā. Mums šodien darba kārtībā ir viens informatīvs jautājums un 16 lemjoši jautājumi. Un ir priekšlikums darba kārtībā iekļaut vēl vienu papildu jautājumu par naudas balvas piešķiršanu sportistam Rihardam Losberam. Tā, vai varbūt sākam vai vispār jautājumu par darba kārtību kā tādu? Nav. Un tad mēs varētu tātad varbūt šo priekšlikumu izskatīt par papildu jautājumu iekļaušanu vai ir jautājumi par šī papildu jautājumu iekļaušanu. Jā, Laura, lūdzu.
Labdien visiem. Jautājums, vai no attiecīgajām iestādēm ir saņemts rakstisks kaut kāds skaidrojums, ko mēs varam pēc tam pie jautājuma izskatīt, ja ir?
Tātad pie jautājuma materiāliem ir varam atbilde. Mums ir varam ir atbildējuši rakstveidā, ka šis šāda rīcība ir atļauta. Jā, Laldi, lūdzu.
Tikai varam?
Vēstuli ir no varam saņemt, jā.
Lūdzu, ziņojiet par to, kādēļ šis jautājums mums tagad būtu jāiebalso. Tas, ka jūs pasakiet, ka viņš tikko ir pievienots, paldies par informāciju.
Tātad jautājums...
Pastāstiet par to, kādēļ viņš ir papildus tagad darba kārtībā pievienots. Un
papildus, tātad viņš ir tāpēc, ka uz to brīdi, kad tika izsludināta finanšu komiteja, tajā brīdī vēl nebija saņemta šī te papildu informācija, proti vēstule nebija apstiprinājuma no varam ministrijas par to, vai šādā veidā mēs varam vai nevaram iet. Jautājums pats par sevi tātad ir izskanējis jau iepriekš, arī pagājušās nedēļas domas sēdē. Vispār šo jautājumu bija paredzēts skatīt kā iespējamu variantu, bet tajā brīdī tas tika atlikts ar domu noskaidrot tomēr no institūcijām atbildīgajām, vai tur ir kaut kādas likumiskas šķēršļi, vai kāpēc mēs to varētu vai nevarētu darīt. Nu, tad šobrīd mums ir no varam atbilde saņemta tikko, un tāpēc arī šobrīd mēs to jautājumu rosinām skatīt vispirms komitejā, lai mēs varam pēc nedēļas domas sēdē skatīt. Nu, otrs variants, pirms, ja mēs viņu neskatām šodien komitejā, tad viņš pataisnos domas sēdē var iet parastā darba kārtībā. Jā, lūdzu, Alti.
Un kādēļ iepazīstoties ar lēmumu projektu, nevar redzēt neko no jūsu minētās informācijas, ne to, ka jautājums būtu skatāms finanšu komitejā, ne arī to, ka mēs esam institūciju kaut kāds atzinums saņēmuši. Lēmuma projekts ir pilnīgi tukšs no šīs informācijas. Viņš tā kā informatīvajā daļā, jūs gribējat viņu iebalsot vai kā?
Nu, droši vien, ja tur preambulā būtu kaut kādas papildināmas lietas, droši vien, ka tas viss vēl būtu darāms.
Mēs šobrīd balsojam par darba kārtību. Tas, kas būtu darāms, ir jauki, bet 5 minūtes pirms domas sēdes sākt iesūtīt jautājumus, es atvainojos. Nu, ir kaut kāda kārtība šeit?
Nē, nu, tieši tāpēc šis ir priekšlikums, par kur attiecīgi, jā, tātad, nu, ja būs tā kā priekšlikuma vēl kā uzlabot lēmumu projektu un par informāciju, kas tur iekļaujama, tad tas jau būtu skatāmajā daļā, jā.
Es informēju, ka es ierakstīšu priekšlikumu iekļaut šo jautājumu informatīvu daļā, jo lēmuma projekts katrā ziņā neliecina par to, ka viņš būtu sagatavots tik kvalitatīvi, lai varētu pieņemt šobrīd lēmumu par viņu. Tā skaitā arī runājot par klāt pievienoto ministrijas atzinumu.
Labi, paldies. Vai vēl ir jautājumi par šo priekšlikumu? Tātad iekļaut darba kārtībā jautājumu. Tad es saprotu, ka šobrīd varētu būt divi varianti, vai mēs ejam viņu kā lemjošu vai informatīvu. Man teorētiski nav iebildumu arī par viņu kā informatīvu jautājumu, jo man likās svarīgi, ka mēs tā kā mēs šo varam vēstuli saņēmām pirms finanšu komitejas, tad mēs tomēr gribējām, lai šis jautājums finanšu komitejā ir apspriests, lai nav tā, ka viņš tikai domas sēdē ierodās. Līdz ar to es teorētiski tiešām neiebilstu, jo mēs viņu skatām šodien informatīvi, lai vienkārši mēs esam zinoši. Jā, Aldi, lūdzu.
Izskatās, ka es nevaru pievienot priekšlikumu, bet ja jūs piekrīt, Aldi? Es laikam jau ka nē. Bet patiesībā, ja jūs piekrist nomainīt savu priekšlikumu uz informatīvo daļu, es arī gribētu šo jautājumu izskatīt šodien, bet nu, pat cik viņš tikko ir parādījies un lēmuma projekts katrā ziņā nav īsti.
Es piekrītu, jā, bet tas ir AI, tad jādara AI var izlabot, jo tur vārdi. Teorētiski,
ka viņš pat vēl šādā formulējumā palikt. Un
you Bet pārējiem, es tā kā saprotu, nav iebildumi ne par vienu no scenārijiem, jo? Ok, tad ir kvēt un jāsprecizēs priekšlikumu. Jā. Tad mums informatīvā sadalīsies divās daļās, jo mums administratīvās komisijas ziņojums ir sākumā, jo komisijas vadītājiem nav iespēja būt beigās piedalīties, tad savukārt šo jautājumu izskatīsim kā pēdējo. Tā, labi, priekšlikums precizēts, ka mēs viņu skatām informatīvi, tiešām arī neredzu nekādu problēmu tādā veidā. Jā, vai vēl kādi jautājumi par šo priekšlikumu? Priekšlikumu nav, tad aicinu balsot par šī te jautājuma iekļaušanu darba kārtībā kā informatīvu jautājumu. Balsošana sistēmā ir atvērta. Tā, balsošanu slēdzu, par 8 pret 1 atturas nav, tātad vairākums ir. Un tātad jautājumu skatīsim šodien komitejas sēdes kā noslēdzošo. Tā, labi, tad mēs varam uzsākt mūsu Finanšu komitejas darba kārtības skatīšanu. Pirmais mūsu darba kārtībā ir informatīvais jautājums, proti, administratīvās komisijas atskaita par 2025. Gadu. Mums ir gatavs ziņot Ilgonis Grosvalds, administratīvās komisijas priekšsēdētājs. Tā Ilgonis ir pieslēdzies attālināt. Lūdzu, Ilgoni, vārds.
Jā, labrīt, jūs man dzirdat, jā?
Dzirdam, paldies.
Jā. Administratīvās komisijas atskaita sagatavot par 2025. Gadu. Sāksim ar komisijas izveidošanas tiesisko pamatu, respektīvi pašvaldības likuma 24. Panta pirmās daļas noteiktajā kārtībā, administratīvā pārkāpuma procesa veikšanai, kā arī likumā paraudzinošu raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem noteikto uzdevumu izpildes nodrošināšanai. Pašvaldība ir izveidojusi administratīvo komisiju, kurā šobrīd strādā 7 cilvēku sastāvā. Šeit jāatzīmē, ka nekad nav nācies atlikt lietu skatīšanu kvorumu trūkumu dēļ, kas ir nodrošināts pateicoties šim te komisijas locekļu skaitam un, protams, viņu augstajam atbildības līmenim. Visiem komisijas locekļiem ir ilgadēja pieredze darbā komisijā, viņu kvalifikācija atbilst administratīvās atbildības likumā 115. Panta 4. Daļas prasībām. Komisijas locekļi atbilstoši bērnu tiesību aizsardzības likuma 5. Panta 1. Daļas 7. Punktā noteiktajam ministra kabineta noteikumu numuru 241 noteiktajā kārtībā un termiņos ir apgūši speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Tad par kvantitatīvajiem rādītājiem. 25. Gadā ir notikusi 51 komisijas sēde. Ir izskatīts 290 administratīvā pārkāpuma lietas un pieņemta lēmumi. No visām šīm lietām 10 ir apstrīdēti tiesā. Principā zaudēta procesu nav. Vienā lietā komisijas sots, piemērotais sots ir palielināts, vienā lietā ir samazināts, 7 ir atstāti negrozīti un vienā tiesvedība vēl turpinās, kur spriedums būs, ja nemaldos, maija vidū. Naudas izteiksmē šajā gadā piemēroti naudas sodi kopumā par teikšu apaļos ciparos 8470 eiro uz februāri, 19. Februāri, man ir ziņas, izciesti sodi ir 6440 eiro un neizciesti sodi uz šo datumu bija 2020 eiro. Visi lēmumi par neizciestajiem naudas sodiem atbildības likumā 279. Panta noteiktajā kārtībā ir nodoti piespiedu izpildēji. Salīdzinot ar iepriekšējiem pārskata periodiem, piemēroto naudas sodu kopējais apjoms ir saglabājies apmēram iepriekšējā apjomā. Tas ir izskaidrojams ar to, ka nomācoši lielu pārkāpumu skaitu izdara nepilngadīgas personas. No šīm 290 lietām 54%, gandrīz tas ir 156 lietas, ir uzsāktas tieši par nepilngadīgo izdarītajiem pārkāpumiem. Un tikai atsevišķos gadījumos šiem te bērniem tiek piemērots naudas sots, nu tas ir apmēram 20 gadījumos. Droši vien arī jārunāja par problēmām pie reizes. Kā jau teicu, īpaši komisijas rūpes ir par nepilngadīgajiem, jo ar tiem mums ir ļoti daudz darīšana. Un ko tad bērni visvairāk pārkāp? Tas ir smēķēšana, bezdūmu tabakas izstrādēm lietošana. Tas ir šo smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču iegādāšanās un glabāšana, alkoholisko dzērienu vai citu apriemirošo vielu lietošanu vai atrašanās alkoholisko dzērienu ietekmē, narkotisko psihotropo vielu, neatļaut iegādāšanās glabāšana vai arī lietošana, un, protams, fiziska un emocionāla vardarbība. Kā katru gadu nāks secināt, ka nepilngadīgo smēķēšana un smēķēšanai paredzēto vielu un ierīču iegādāšanās glabāšana un lietošana ir ļoti izplatīta nepilngadīgo vidū. Komisija visu laiku brīnījās, kāpēc vieni un tie paši bērni izdara šādus te pārkāpumus, un tad tādēļ aprīļa sākumā komisija tiksies ar pašvaldības sadarbības grupu bērnu tiesību aizsardzībā, lai mēģinātu risināt šos te jautājumus, jo komisijas pielēmti audzinošā rakstura piespiedu līdzekļi acīm redzami nedod pietiekamus rezultātus. Šī apjausma mums nāca pēc pagājušā nedēļā, ja nemaldos, bija sadarbības grupas atskaite, un tad mēs sapratām, ka ir pēdējais laiks par šīm lietām runāt. Protams, kā liela problēma ir ģimenēs. Komisija uzskata, ka liela daļa šo problēmu rada vecāku bezatbildību, gan par pašu pārkāpumu izdarīšanas iemeslu nenovēršanu, gan par audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu nepildīšanu, tad, kad šie piespiedu līdzekļi ir pielēmti. Un komisija uzskata, ka visos šajos gadījumos nepieciešams izmantot visas likumā noteiktās normas, lai vērstos arī pret bērnu likumiskajiem pārstāvjiem. Nu, lai labāk saprastu, piemēram, nedrīkstētu būt tāda situācija, ka bērns brauc ar vecāku automašīnu vai vecāku iegādāto mopēdu, velosipēdu, tādējādi apdraudot sevi un citus sabiedrības locekļus, un par to no vecākiem nekas netikt prasīts. Vecāki ir atbildīgi par to, ko viņi pieļauj. Ja viņi pieļauj, ka bērns brauc ar mašīnu bez tiesībām nepilngadīgs, nu tad tā ir vecāka atbildība. Vēl kā problēma komisija saskata šo te piespiedu līdzekļu izpildes problēmu tajā apstāklī, kad bērnam, piemēram, ir piemērots piespiedu līdzeklis apmeklēt ārstu vai citu speciālistu, nu, teiksim, bērnu narkologu, atkarības speciālistu, psihiatru, nu, tad zūd šī kontrole, vai tiešām šis bērns to ir apmeklējis, un vai šis piemērotais piespiedu līdzeklis ir devis savu rezultātu. Nu, protams, kā jau pirmīt minēju, fiziska emocionāla vardarbība, tā ir gan nepilngadīgo starpā mācību iestādēs, ārpus mācību iestādēm, gan arī ģimenēs. Tad par vēl citām problēmām nāks atkal vasara. Atkal mēs turpināsim nebeidzamo cīņu ar invazīvo sugu, tas ir sasnots klātvāni, jo šīs te latvāņu pārņemtās teritorijas mūsu pašvaldībā ir diezgan lielas. Nu, kā jūs varbūt pamanījāt, šā gada 10. martā arī Spānijas kaimiņglemezis ir atzīts par invazīvu sugu, un acīm redzot arī šajā jomā būs liela problēma jārisina. Par pozitīvajām lietām. Komisija ir laba sadarbība gan ar Talsu novadu, gan citu novadu un valsts pilsētu pašvaldību administratīvajām komisijām, pašvaldības policijām un arī valsts policijas pārvaldēm. Un problēmu gadījumos mēs viņus cenšamies ātri risināt, un tas mums arī izdodas. Izskatot pārkāpumu lietas, komisija zināmā mērā veic arī sabiedrības locekļu audzināšanas un prevencijas darbu, lai novērstu atkārtotu pārkāpumu izdarīšanu. Mēs daudz runājam ar nepilngadīgiem, lai gan būtībā mūsu uzdevums būt sausi pieņemt lēmumu, sots tāds, piespied līdzeklis tāds un viss, bet lieta ir tāda, ka vecāku teiktais bieži vien nesasniedz bērnu ausis, un tad šī te svešie onkuļi un tantes ar bērniem runājot tomēr mazliet savādāku sapratni bērniem dod. Rezumējot 25. Gadā paveikto, var teikt, ka komisija veiksmīgi pilda sev uzliktos uzdevumus. Komisijai nav bijis nepieciešams juridiskā departamenta atbalsts. Kā teikt, mēs esam pašpietiekami, un apstrīdēto lietu gadījumos komisija veiksmīgi pārstāvējas pašvaldības intereses tiesā. Jo vairākus gadus pēc kārtas nav neviena, nu, principiāli zaudēta procesa. Jā, ir varbūt grozīts mūsu lēmums padarīts mīkstāks vai smagāks, bet zaudētu procesu mums nav. Nu, jāpiezīmē, ka komisijas darbs nav viegls, tā nav tikai parunāšana komisijas sēdes laikā, jo darbs pie katras lietas sākas jau tā, ar tā saņemšanu un turpinās līdz brīdim, kamēr komisijas lēmums ir stājies spēkā, respektīvi kļuvis neapstrīdams. Neskatoties uz lielo pieredzi, darbs bieži vien notiek paaugstināts stresa un spriedzes apstākļos, jo ir lietas, kas prasa ļoti rūpīgu sagatavošanos, jo pie atbildības saucamās personas bieži izmanto arī autoritāti iegūvuši juridisko pakalpojumu sniedzēju palīdzību. Nu, un tad ir ko. Ir jāsagatavojas ļoti nopietni. Nu, protams, bieži vien nākas apslāpēt tīri cilvēcīgu empātiju un neļaut vaļu emocijām, bet pieņemt lēmumus stingrās saskaņā ar likumu. Varbūt šī ir arī īstā reize par to parunāt. Tas ir par komisijas nākotni, jo valsts kontrole ir izteikusi priekšlikumu ar 27. Gadu komisijas likvidēt esošās funkcijas, tas ir lietu izskatīšana, deleģējot dažādām institūcijām, kuras šobrīd uzsāk administratīvā pārkāpuma procesu. Nu, tas ir valsts policija, pašvaldības policijas, pašvaldību būvaldes, vides dienests, valsts meža dienests un tā tālāk. Jo valsts kontrole izrēķinājusi, ka šādā veidā varēšot ietaupīt, nu, ja es nemaldos, ap 1,5 miljonu eiro. Tas ir kopā par visām 42 pašvaldībām. Nu, šeit jāpiezīmē, ka šīs idejas realizēšanai nāksies veikt izmaiņas daudzos nozaru likumos, tas ir apmēram 130, mainot šīs kompetences lietu izskatīšanā. Starp citu, laikā, kad administratīvā pārkāpuma kodeksu nomainīja administratīvās atbildības likums, tad šis reformas mērķis būtībā bija procesa vienkāršošana. Bet, nu, tagad sanāks, ka šīs te izmaiņas būs jāveic. Nevēl tajā laikā ieviesu tādu iedzienu, kā soda vienības sabiedrībai kļūstot turīgākai, tad viena vienība 5 eiro varbūt, ka vairs nebūs īpaši iedarbīga, tad atliek vienkārši nomainīt šīs te vienības vērtību un šie nozara likumi nav jāmaina. Šobrīd valsts kontrole izdomājas iet savādāk ceļu un tomēr veikt šādas grozījumus īsti nerēķinoties ar sekām. Jo nav jau skaidrs, kas šo darbu veiks attiecīgajās struktūrās, tā skat arī pašvaldībā, cik tas izmaksās, kāda būs pieņemto lēmumu kvalitāte, respektīvi, cik daudz būs apstrīdētas lietas. Un ir baža, ka šīs reformas īstenošanai pašvaldībām varētu nākties algot attiecīgos speciālistus, nu, kuru kvalifikācija pēc šobrīd prasītā atbilst šim te atbildības likumā 115. pants 4. daļas prasībām. Nu, piemēram, kaut vai tādā pašā būvvaldē, būvinspektoram vai viņam pielīdzinātai personai nāksies netik vien uzsākt procesu par konstatēto pārkāpumu, bet arī pieņemt lēmumu par saukšanu pie administratīvās atbildības, tostarp arī pieņemt lēmumu pārsūdzības gadījumā, un visticamāk, ka tas gulsies uz augstāku amatpersonu, respektīvi būvvaldes vadītāju, nu, tad jādomā, ka arī būvvaldes vadītājiem pie viena nāksies būt nevien speciālistam būvniecības jomā, bet arī juristam, jo viņam nāksies sagatavot šo te motivēto lēmumu. Un vērtējot klimatu, sarunās ar pašvaldību policijām un ar administratīvām komisijām, ar šo komisiju vadītājiem, ir secināms, ka nu, īsti vienota pozīcija šajā te jautājumā nav, un izskatās, ka valsts kontrole plānojas veikt reformu, kura iespējams ietaupīs valsts līdzekļus, bet pašvaldības kārtējo reizi varētu saskarties ar pilnīgi citām problēmām, gan cilvēku resursu, gan finansiālām. Nu, tas kā vienmēr funkcijas var nodot pašvaldībām, un lai tad pašvaldības tās risina. Nu, varbūt tas arī īsumā viss. Atbildēšu uz jautājumiem, ja tādi ir.
Labi, paldies Ilgoni par ziņojumu. Jā, es tieši arī gribēju jautāt par šo te nākotni. Ļoti labi jūs jau daļietu atbildējāt. Tā, Dainim bija jautājums. Lūdzu.
Jā, labrīt, kolēģi. Labrīt, Ilgoni. Un es arī gribētu nedaudz pieskarties par nākotni, jo uzreiz pasakot to, kad es esmu par šādas administratīvās komisijas darbu, un itsevišķi mūsu novadā, kādas ir izpildījies, ka ir jēgpilni un izsvērti lēmumi tiek pieņemti un tiek turēts savā ziņā rokas puls, un bez šādas administratīvās komisijas es īsti neredzu citu veidu mūsu pašvaldībā. Un cik es paspēju iepazīties, manuprāt, dotajā brīdī ir viena pašvaldība, Rīgā pašvaldība ir janvāra beigās komiteja pieņēmus lēmumu, iespēju likvidēt administratīvās komisijas, vērtēt šo jautājumu. Un, kā jau tu minēji, tā normatīvā dokumenta bāze, kas būtu jāmaina, tas ir apmēram 29 likumi, tikai Saeimā jāmaina, pēc tam ministra kabineta noteikumi un viss pārējais. Bet valsts kontrole ir tomēr uzlikusi divas tādas izmēramos lielumus. Un viens ir administratīva pārkāpuma procesā lēmumu pieņemot koleģiāli, cik paiet dienas, viņi pēc tam salīdzina, cik tas varētu būt citādā gadījumā. Un otrs jautājums ir, kad koleģiāli pieņemot lēmumu, administratīva komisija pieņem to lēmumu vidējās izmaksas, cik ir vienām lēmumā. Un šie ir divi lielumi, manuprāt, arī prezentācija, ko var redzēt, kad uz tiem ir balstīti pārējie pieņemumi. Kādi ir mūsu pašvaldībā šo lēmumu pieņemšanas ilgums, un vai jūs esat arī apskatījušies administratīvās izmaksas, cik tas izmaksā vienu lēmumu, tā kā svars?
Ja mēs runājam par šo te lēmumu pieņemšanas ātrumu, tad man ir tāda, nezinu, klusa aizdoma, ka valsts kontrole uzskata tā, nu, apmēram tā kā, tieksim, ceļu satiksmē. Persona tiek apturēta uz ceļa, tiek konstatētas viņa pārkāpums un uz vietas piemērots administratīvais sots. Bet ne visās lietās tā var būt, jo ir tomēr lietas, kuras prasa veikt šo te procesu, savākt pierādījumus, paskaidrojumus un tā tālāk. Tas nenotiks uz vietas. Nu, un tad, protams, ir arī šie procesuālie termiņi, kuri jāievēro kaut vai, teiksim, lēmums par administratīvā pārkāpuma procesu uzsākšanu, lēmums par teiksim, kaut vai nepilngadīgā atzīšana par vainīgu pārkāpumu izdarīšanā un pēc tam šīs te lietas materiāls tiek sūtīts administratīvai komisijai, ir jāievēro šie te termiņi. Tās ir respektīvi 10 darba dienas, un mēs nevaram pasteidzināt neko. Mums šobrīd arī stāv vairākas dienas, kas ir nosūtītas pirms termiņa no konkrēti no tukuma bija atsūtīts, ja, es tev vēl mindienu sazvanījos ar tukumu, kad šis te procesa uzsācējs neievēro šo te termiņu, viņš ātri sāk, ātri nodot tālāk, lai pie viņa šī lieta nestāv, viņa stāv pie mums. Nu, protams, kad mēs pasteidzināt nevaram, ir jānogaida šis pārsūdzēšanas laiks, jo personas tiesības mums ir jāievēro. Man ir ziņas par 2024. Gadu, jo pagājušā gada februārī valsts kontrole mums tieši prasīja šo informāciju, cik tad komisija izmaksā. Mūsu pašvaldības komisija izmaksā apmēram 28-29 tūkstošu gadā. Es pieļauju, ka ir lielākas pašvaldības, kur ir bērnu lietu apakškomisijas vēl, ir pašvaldībās, kur pašvaldības darbiniekiem ir uzlikti šie pienākumi, nu, tur varētu būt savādāk, bet, nu, nezinu teikt par citiem. Nu, ja mēs izrēķinām, ja mēs šīs te naudas summas sadalām uz šo te izskatīto lietu daudzumu, uz pārsūdzētājām lietām, kur ir īpaši jāgatavojās, kas prasa laiku, jā, nu, skaidrs, ka kaut kāda naudas summa uz katru lietu sanāk. Bet es saku, mēs jau neizskatām tās lietas, kas būtu izskatāmas nu, tā ātri. Šīs ir mazliet savādākas lietas tomēr. Vai es atbildēju vai
jā.
Ne?
Jā, Ilgan, tu atbildēji, bet es aicinātu tomēr varbūt vai nosūtīt arī deputātiem to informāciju. Ja valsts kontrola balstās uz šiem diviem skaitļiem, gribētu saprast, cik te īsti ir tas lēmums viens sadalot minēto 28-29 tūkstošu lēmumu skaiti, jā. Cik tas bija 2025. Gadā, un tāpat arī par to ilgumu. Tas vienkārši tik daudz, lai informatīvi un lai arī mums kaut kādās sarunās būtu likt pretīm bez tiem argumentiem, jā, ko jūs jā. Minējāt arī tos argumentus, ko ir kādā veidā izskatījusies valsts kontroli, jo es pieļauju to, ka viņi paņemot kaut kādu vidējo summu, tur izmaksa 98 eiro vienam lēmumam, kad mūsu pašvaldībā tas varētu būt zemāks. Paldies, Ilgumu!
Nu, jāņem vērā jau arī, ja kurā gadījumā šīs te lietas jau būs jāskatā kādai citai institūcijai. Vai tur tas ātrums būtiski mainījušies izmaksas, grūti jau pateikt, bet, nu, ja mēs parunājam, piemēram, ar pašvaldības policiju, ja mēs parunājam ar būvvaldi vai ar vēl nu, kādām institūcijām, kurām būs šīs te lietas jāskatā, nu, arī tur aizņems to laiku, un ja, piemēram, mūsu pašvaldības policija šobrīd ir noslogota jau ar savām lietām, nu, tad viņiem papildus arī nāk šis, nu, es nezinu, tur ir tā, jādomā, cik garš tik plats, nu, pilnīgi pavelti tas nebūs, tas ir skaidrs, un par ko es esmu pārliecināts, ka būs nepieciešama augstākā šī te kompetence, ja šobrīd pašvaldības policijas inspektors var būt ar video izglītību, valsts policijas inspektoram jābūt ar augstākā izglītībai, tad, nu, šīs te izglītības prasības būs arī tomēr nepieciešamas visiem pašvaldības policijas inspektoriem, kuri attiecīgi pieņem šos lēmumus, vai varbūt, ka būs tur jāveido jauna štata vieta, tā kā, piemēram, ir valsts policijā, kur ir šie te apas cilvēki, kas darbojās šajā administratīvo pārkāpumu atbalsta sistēmā, nu, tās ir izcināmas lietas, bet, nu, bez kaut kādiem, bez izdevumiem šīs lietas nebūs noteikti.
Paldies! Vai vēl deputātiem ir jautājumi? Aldis, lūdzu.
Labrīt. Labrīt. Jautājums ir, jūsu komisija veica administratīvo procesu arī par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, vai tā ir pašvaldības policijas šobrīd?
Pēc būtības ir tā. Administratīvā komisija izskata lietas, kuras mums nosūta pašvaldības policijas, arī citu novadu pašvaldības policijas, valsts policijas. Tās ir tās struktūras, kuras uzsāk procesus par pārkāpumiem, tostarp arī par atkrituma apsaimniekošanas noteikumu pārkāpumiem. Līdz ko šāda lieta komisijā ienāk, tad mēs viņus skatām un piemērojam sodus attiecīgi par katru pārkāpumu.
Skaidrs, paldies. Tad jums ir šādas lietas un varbūt var dažos vārdos pastāstīt.
Šobrīd šī lieta ir pavirzījusies stipri uz labo pusi. Pašvaldības policija ik pa laikam pieprasa ziņas mūsu atkritumu apsaimniekotājiem, tas ir pie jūrai. Pie jūra sniedz ziņas par to, kuros īpašumos ir noslēgti līgumi par šo sadzīves atkritumu izvešanu, kuros nav, un tad pašvaldības policija, protams, rīkojās viņi vispirms brīdina šīs personas, aicina šos līgumus noslēgt. Nu, ja personas pretojās un to nedara kādu iemeslu dēļ, tad viņi uzsāk procesu pret viņiem. Nu, protams, komisija tad piemēro tādus sodus, kas būtu audzinoši tajā ziņā, lai šīs personas tomēr izšķirtos par labu apsaimniekošos atkritumus tādā civilizētā veidā. Protams, ir gadījumi, kad atkritumi tiek izmesti kaut kur īpašumos, mežos un tā tālāk, nu tad arī iespēja robežās tiek veikti šie tie procesi, tiek meklēti vainīgie, tiek arī viņi atrasti, nu, protams, tad atkal nonāk līdz sodiem. Jāatzīmē, ka vidējais naudas sots pagājušā gadā par vienu pārkāpumu ir bijis apmēram 70 eiro. Ir sodi, kas ir lielāki, piemēram, par šīm te invazīvajām sugām latvāņiem tur sodi ir lielāki, jo tur sodi arī ir juridiskām personām, un juridisko personu atbildība bieži vien ir naudas izteiksmē smagāka. Bet, saskarties ar komisiju un ar sodiem, nav īpaši labi. Tas var maksāt naudiņu.
Jā, Aldi, vēl jautājums?
Jā, pireiz jūs pieskārāties sodiem par latvāņiem. Ja es pareizi saprotu, tad no šī gada mums arī Spānijas kaugliem meži ir invazīvas suga. Par šo ir kaut kas jau saprotams, zināms, skaidrs?
Nu, mēs vēl nezinām, jo šie te MK noteikumi ir pieņemti tagad 10. martā, tikai tas ir nedēļa atpakaļ, ja? Nē, nedēļa atpakaļ. Gan jau kā pašvaldībai arī būs savos saistošajos noteikumos jāiekļauj normas, kā tad ar viņiem cīnīties, jo baži jau dara tas, ka šie gliemeži jau ir visur, viņi ir ne tikai privātās teritorijās, bet arī pašvaldības teritorijās. Mēs jau šeit runājām vienā iedzīvotāju padomē. Man šķiet, ka šī te zāles pļaušana, kā es pēc savas pieredzes redzu, jo mēs zemāku zāli nopļaujam, un ja šī zāle arī nopļautā tiek savākta, tad šiem gliemežiem šī izplatīšanās ir stipri apgrūtināta, it sevišķi laikā, kad uzspīd saulīt. Bet ja zāle tiek nopļauta vienkārši sagāst un atstāt, it sevišķi liela zāle, gara zāle, tad šiem gliemežiem tā ir ideāla vairošanās un barošanās vide. Nu, tātad būs jādomā par saistošiem noteikumiem, un tas visticamāk pašvaldībai arī prasīs singru lielus tēriņus šīs te apkarošanas veikšanai. Nu, skaidrs arī iedzīvotājiem arī tas būs tieši tāpat.
Tātad mums būtu nepieciešama noteikuma, lai šo jautājumu kaut kā darbotos, jā?
Visticamāk, ka jā. Nu, mums šobrīd pašvaldībai ir plāns par latvāņu apkarošanu. Un arī visas teritorijas jau nav iespējams apzināt. Mūsu pašvaldības tajā interaktīvajā kartē ir iezīmētas daudzas vietas, kur šie latvāņi masveidā ir, bet nu, viņi jau īpaši mazāk nekļūst. Ja tur notiek lauksainieciskā darbība, tad, protams, šie latvāņi tur pazūd momentā, bet līdz ko viņi ir kaut kādās grāvmalās, upmalās vai kaut kur mežmalās, tad šī te mehāniskā apstrāde ir stingri apgrūtināta. Un tā ir problēma, jā. Ar kliemežiem būs precīzi tas pats.
Jā, skaidrs, labi, paldies par šo. Un otrs jautājums man ir par jūsu darba laika uzskaiti, vai tur ir, vai tur jūsu komisijā, nu tā kā viss atspoguļo, viss ir iespējams, darba stundas pietiek, viss tiek apmaksāts un tā tālāk. Mēs par to arī pie pagājušās, manuprāt, atskaits vismaz, cik es atminos, arī runājām. Vai jums ir šī te darba organizācijas, tā kā pašvaldības noteiktā sistēmā, ir apmierinoša, lai jūs savu darbu varētu veikt?
Mēs šo stipri veiksmīgi risinām. Šie te noteikumi par atlīdzību mums paredz darba stundu ierobežojumu, gatavojoties komisijas sēdēm un darbu komisijas sēdēs, bet šie noteikumi arī paredz ar izpilddirektoru saskaņojumu uzrādīt lielāku šo te stundu skaitu, ko arī mēs katru mēnesi daram. Jaunajā redakcijā tagad ir iekļauta tāda norma, ka mēs varam vienu iesniegumu uzrakstīt uz visu gadu, jo būtībā mūsu darbā jau nekas nemainās. Viss jau sākās ar to, ka komisija saņem šo te lietas materiālu, piemēram, no valsts policijas vai no vienalga kurienes. Mēs iepazīstamies ar šo lietu, saprotam, ka šī lieta ir pieņemama, ka viņa nav jāatgriež atpakaļ trūkumu novēršanai. Un tajā brīdī šis te darbs sākās. Tad mēs ar pavēstu aicinām personu ierasties, tad mēs izskatām. Pēc tam, kad ir pielēmts šis sots, tad mēs veicam šī te soda izpildes kontrole, kas arī notiek vairākās fāzēs. Vispirms personai tiek nosūtīts atgādinājums, ka viņam ir pienākums līdz tādam datumam samaksāt šo te sodu, tad kontrolējam, vai mūsu pašvaldībā šīs naudasots ir ienācis un tā tālāk. Nu, protams, līdz pārsūdzības beigām, kad, ja persona ir pārsūdzējusi, protams, process ir garš, ja nav pārsūdzējusi, tad līdz brīdiem, kamēr viņš ir stājies spēkā, nu, respektīvi, nav vairs tālāk apstrīdams. Jā, mēs sveicam šo te darba stundu uzskaiti. Es domāju, ka tur īpašas problēmas nav.
Paldies, es gribēju saprast.
Viss ir atrisināts, tā kā par lielam viss ir atrisināts.
Jā, es gribēju saprast, vai mūsu jaunie noteikumi jūsu komisijā ļauj strādāt tā kā ir ierasts, un vai tas kaut nerada jums kaut kādas nepamanītas problēmas. Paldies, sapratu, paldies arī par jūsu darbu, lai viss izdodas tikpat labi kā iepriekš.
Paldies.
Paldies. Tā, Andrim vēl bija jautājums.
Jā, man bija jautājums saistībā ar tie latvaņiem, vai Latvijas autoceļu uzturētājiem arī ir uzlikts sots no pašvaldības puses, jo arī viņa apsaimniekotajās teritorijās ir šie latvaņi nenopļauti un nesavākti.
Autoceļu uzturētājiem šķiet, ka vismaz 25. Gadā noteikti, ka nav. Iepriekš kaut kad pacēlās kaut kāda runa autoceļu uzturētājiem, kas ir šīs te autoceļa aizsargjoslis, tur, manuprāt, vajadzētu viņas kopt pilnā platumā, bet viņi jau pļauj tikai pašu šo te ceļa malu, grāvi, reizēm tur kādu metru aizgrāvi. Un, protams, zemnieki, tur, kur ir lauksaimniecība, normāla lauksaimniecība, tur zemnieks cenšas uzart un apstrādāt šo lauku līdz pašai grāvi malai. Tas būtībā tad jau iestiepjās arī šajā te autoceļa aizsargjoslā. Atbildot, jā, es teiktu, ka 25. Gadā noteikti nav. Iepriekš neatceros, man šķiet, ka arī nē. Šķiet, ka nē.
Paldies! Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jautājumi nav. Tad šo tēmu mēs varam slēgt. Liels paldies par ziņojumu, paldies par darbu.
Jā, paldies, visu labi.
Uz izdošanos arī turpmāk. Paldies.
Paldies.
Labi, mēs tad varam turpināt ar nākamo mūsu darba kārtības jautājumu. Un tas ir par iepirkuma līguma slēgšanu, par kancelejas preču, mācību līdzekļu un biroja papīra piegādās no pašvaldības iestādēm. Ziņo mums dokumentu vadības nodaļas vadītāja Eva Vadone. Lūdzu, Eva.
Jā, labdien. Elektronisko iepirkumu sistēmas un iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē no 2025. gada 7. decembra līdz šī gada 12. janvārim tika izsludināts iepirkums. Kancelēs preču, mācību līdzekļu un biroja papīra piegāde tālāk no pašvaldības iestādēm, kas tika sadalīts trīs daļās. Pirmā daļa ir kancelēs preču piegāde tālāk no pašvaldības iestāžu vajadzībām, otrā daļa – kancelēs preču un mācību līdzekļu piegāde tālāk no pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām, un trešā daļa – biroja papīra piegāde tālāk no pašvaldības iestāžu un izglītības iestāžu vajadzībām. Līguma izpildes termiņš ir 36 mēneši no līguma noslēgšanas dienas. Iepirkuma komisija šā gada 23. februārī pieņēma lēmumu par tiesībām slēgt iepirkuma līgumus. Un tad iepirkuma priekšmetā pirmajā daļā par kancelēs preču piegādi talsnot pašvaldības iestāžu vajadzībām ar SIA Charlotte par kopēju līgumu cenu 36 mēnešu periodā nepārsniedzot 200 tūkstošus neieskatot PVN. Iepirkuma priekšmetā otrajā daļā par kancelēs preču un mācību līdzekļu piegādi talsnot pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām ar SIA Office D Latvija par kopējo līgumu cenu 36 mēnešu periodā nepārsniedzot 250 tūkstošu eiro neieskaitot PVN. Un iepirkuma priekšmetā trešajā daļā biroja papīra piegāde talsnot pašvaldības iestāžu un izglītības iestāžu vajadzībām arī ar SIA Charlotte LV par kopējo līgumu cenu 36 mēnešu periodā nepārsniedzot 55 tūkstošu eiro neieskaitot PVN. Tātad par katru no iepirkuma priekšmetu daļām līgums ir slēdzams atsevišķi. Un tad ir nepieciešams paredzēt finansējums līguma izpildes nodrošināšanai no 2026. gada, 2027. un 2028. gada talsnot pašvaldības budžetā finanšu līdzekļiem.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Aldis, lūdzu.
Jā, vai jums izdevās saprast, kas mums 26. gadā ir paredzēts, vai tā paredzētā summa ir atbilst tam, ko mēs 26. gadā plānojam? Jā, tā kā.
Jā, 2026. gadā finanšu līdzekļi jau ir ieplānot visām iestādēm. Piekrītu, ka šo te punktu uz domas sēdes salabošu veikšu labojumus, un tad mēs varētu rakstīt, kad paredzēt finansējumu līguma izpildes nodrošināšanai 2027. un 2028. gadā, jo 2026. jau ir budžets apstiprināts un summas jau ir saplānotas.
Bet es gribēju tieši saprast par tām summām, kas šogad ir paredzētas, nu, respektīvi, vai viņas ir daudz maz atbilstoši tam, ko mums pēc šī iepirkuma rezultāta mēs drīkstētu izmantot.
Jā.
Man nav priekšstata, te kopā ir trīs gados, tā tad 660 tūkstoši šīm visām precēm, vai tas ir apmēram kaut kas līdzīgs tam, ko mēs šobrīd jau patērējam šiem lietām, vai vairāk, vai mazāk? Kā tas ir?
Jā, šīs te summas tika kopā skaitītas ar, nu, ņemts vērā, protams, iepriekšējā gada veiktais iepirkums kopā ar Finanšu grāmatības departamentu. Šīs te summas ir, nu, ņemot vērā, kāds bija iepriekšējo trīs gadu izlietojums un kāds ir arī tā kā plānots turpmāk ar kancelēs precēm, summas ir sarēķinātas un ir iekļauts viss. Nav tā, ka tas būtu...
Nu, varētu cerēt, ka šajās precēs nav mainījušās viņu izmaksas, lai mēs varētu to pašu periodu iztikt ar to pašu naudas summu, kas iepriekšējos gados, tā es saprotu, ja?
Jā, nu tā varētu teikt, jā.
Jā, jo tā, ka beidzās summa, beidzās arī pakalpojums.
Jā, nē, ir, tā nevajadzētu būt,
nu, jā,
viss ir tā kā saplānots.
Bet nu, tas nozīmē vienkārši, nē, labi, tā ir laba situācija, ja 5-6 gadus kāda prece nemaina savu cenu tik ļoti, lai nu, palikt ievērojami dārgāk. Viss kārtībā, tas vienkārši domāju, varbūt, ka tur ir kaut kāda doma, ir palielinājums, kaut kāds proporcionālais salīdzinām ar iepriekšēju. Bet es sapratu, jā, paldies.
Paldies, Laurim jautājums.
Jā, man jautājums. Līgumā ir iestrādāts kaut kāds punkts, kā mēs varam, ne mēs, bet tātad piegādātājs var pārskatīt cenas? Tātad mēs slēdzam uz 3 gadiem līgumu.
Uz 3.
Vai summa
beigas? Mēs sasniedzam summu, jā.
Bet, piemēram, nu, redzot, kas mums notiek, gan nu, dažādos tirgos ir pastāv varbūtība, un arī pēc pieredzes, kā tas, piemēram, notika Covid laikā, kad ir šīs te kaut kādas izmaiņas. Nu, trīs gads ir pietiekami liels jautājums, vai ir iestrādāts šāds punkts par to, ka pie kaut kādiem apstākļiem piegādātājs var mainīt cenas. Vai mums ir tās cenas, kas ir iedotas, viņas nemainīgi paliek visu perioda laiku, vai kādai, kamēr tiek iztērēta summa?
Es uzreiz nepateikšu, bet manuprāt, līgumā bija iekļauts punkts, ka mēs varam mainīt. Man jāpārskata mazliet tad ir, bet es nevaru uzreiz pateikt, kurš bija tas līguma
palīdzēt tev vai līgumā ir iekšā, ka parasti iepirkumos ir nepārsniedzot 10%, ko nosaka likums drīkst šo te cenu mainīt.
Likums nosaka 10% no summas vai atsevišķu vienību cenas?
No summas.
Jā, bet es prasu par atsevišķām vienībām, tātad mēs tātad ir visticamākā specifikācija, kurā mēs šobrīd norādām konkrēt vienību cenas. Par kopielīgumu summu man ir skaidrs, tur man nošauba, bet es runāju par atsevišķu vienību cenu. Nu, nav piemērs, bet nu, vienība cena vai šo vienību cenu mums līgumā ir paredzēts, ka piegādātājs var pie kaut kādiem apstākļiem mainīt.
Tad ir jāskatās precīzāk seno galas, varēšu pateikt.
Šo varbūt var paskatīties uz to. Ja nav, tad arī viss kārtībā, viņiem nav iespēja, mēs trīs gadus rēķināmies ar šīm cenām, bet ja ir, tad jā, tad kāda ir. Uz domu sēdu
sagatavot, jā. Es jau precizēšu, jā.
Paldies. Vai vēl jautājumi? Māris, lūdzu.
Labdien. Es nezinu, vai jūs varēsiet man atbildēt, bet tajā iepirkuma komisijas protokolā, iepirkuma komisijas lēmumā pareizāk. Tur pat otro daļu man es kaut ko laikam nesaprotu. Nu, kā tur Šarlota 37, sabiedrība office days ir pēc pārēķina 111, Hestio 117, Hermes 255, bet slēdz ar office days tā. Kaut ko es nesaprotu. Vai es kaut ko nezinu?
Jā, varbūt ir mums Inga Grietēna pieslēgusies iepirkuma speciālisti. Viņi var šo nokomentēt vislabāk. Viņi ir pieslēgusies?
Jā, labdien, esmu pieslēgusies un varu nokomentēt šo jautājumu. Tātad, atklāt konkursu otrajā daļā, izvērtējot pretendentu iesniegtos piedāvājumus un to cenas, komisija konstatēja, ka lētākais tātad piedāvājums no Sieru Šarlota LV ir būtiski lētāks, kā pārējo pretendentu cenas norādītas un arī viņu pieejamā publiskā kataloga cenas. Un šajā sakarā, protams, pretendentam tika prasīts detalizētas skaidrojums, pierādīt cenas pamatotību, kuru mēs arī saņēmām, izvērtējām. Un pēc izvērtēšanas komisija secināja, ka pretendents skaidrojums nesatur pieteikums un pārbaudāms pierādījums cenas pamatotībai. Un tas tomēr ir atzīstams par nepamatot lētu piedāvājumu. Tāpēc komisija pieņēma lēmumu šī pretendenta piedāvājumu noraidīt un izvēlēties nākamo lētāku piedāvājumu.
Trīsreiz. Tā ir no labi, ja jau komisija strādājas, pieļauj, ka tur droši vien ir pamatoti. Nu, lētāties 37 un tas nākošais 111. Labi, skaidrs, paldies.
Labi.
Tātad tika izvēlēts Office Day Latvijam piedāvājums otrajā daļā.
Tā, paldies. Tā, Eva vēl gribēja ko papildāt?
Jā, es gribēju atbildēt uz Laura Pīlaita komentāru par līgumu, par to cenu. Mums ir iestrādāts līgumā punkts, ka izpildītājiem nav tiesības līguma darbības laikā mainīt finanšu piedāvājumā norādītās pakalpojuma cenas, izņemot gadījumu, jo preces samazinās vai sadārdzinājums rodas, pamatoties uz izmaiņām normatīvajos aktos. Tāds mums ir līgumā.
Tad normatīvajos aktos mēs saprotam, tas būtu kaut kāds nodokļu izmaiņas. Nekas cits, piemēram, kāds, piemēram, kaut vai degvielu šī gadījumā, to mēs neņemam vērā un ir tikai tātad nodokļi, vai ja mēs paši mazāk pērkam šo produktu, ja? Bet par cik mazāk? Par vienu, par desmit? Ok, visu paldies.
Labi, vai vēl jautājumi? Vai ir viedokļi? Nav, tad aicinu balsot. Balsošana sistēmā ir atvērta. Tā, Lauris balso par. Tad balsojam sistēmā slēdzu. Par 9 pret atturis nav. Lēmprojekts atbalstīts virzībais doma. Paldies, Eva, par ziņojumu. Tā, nākamais darba kārtībā mums ir jautājums ar ļoti garu nosaukumu, jo tur ir divas lietas vairākas un katrai no tām ir atsevišķi garu nosaukumu. Tad nu tā. Tātad par iekšējo noteikumu, par Talsnotu pašvaldības domas 2021. gada 27. māja iekšējo noteikumu numuru 5 personas datu aizsardzības pārkāpumu atklāšanas, izmeklēšanas un ziņošanas kārtību Talsnotu pašvaldībā atzīšanu par spēku zaudējušiem izdošanu. Un otrs par Talsnotu pašvaldības 21. gada 27. māja lēmumu numuru 172 par iekšējo noteikumu personas datu aizsardzības pārkāpumu atklāšanas, izmeklēšanas un ziņošanas kārtību Talsnotu pašvaldībā apstiprināšanu, tātad par šī lēmuma atcelšanu. Ziņo mums vecākais jurists Aigars Šturms. Lūdzu, Aigars.
Es sagatavots minētais lēmuma projekts, ar ko pēc būtības teikt atzīt par spēku zaudējušiem vienu mūsu iekšējie noteikumi un viens domas lēmums. Un tā būtība ir tāda, ka tika secināts, ka minētie iekšējie noteikumi izdot uz likumu par citu starpā uz likumu par pašvaldībām pamata, un, kas nozīmē, ka bija nepieciešams pārvērtēt izdošanas pamatojumu. Un vērtējot to izdošanas pamatojumu, tiks secināts, ka šādas iekšējos noteikumus var izdot arī pašvaldības izpildu direktors. Ministra kabineta noteikumi par normatīvo aktu sagatavošanu nosaka iekšējos normatīvos aktus atceļ ar iekšējiem normatīviem aktiem šajā gadījumā. Un tāpēc ir sagatavots tas iekšējo noteikumu projekts, kur tā būtība ir, ka mēs atceļam tos līdzinējos domas izdotos iekšējos noteikumus. Un tā otrā daļa ir, doma bija lēmusi par tas komisijas izveidošanu, un tas arī tiek atcelts, jo tas tad arī pēc tam būtu pašvaldības izpildirektora kompetence izveidot šādu komisiju. Un tas, ko papildus var minēt, ja pareizi esmu saprats, mums jau tie iekšējie noteikumi jaunā redakcija ir gatava, līdz ko doma pieņems lēmumu par šo lēmumu, tad tiks izdoti jauni iekšējie noteikumi, tiks izveidot jaunu komisiju.
Paldies. Man ir viens jautājums, es redzu, Laurim, tas arī jautājums. Vai tātad, lai atceltu iekšējos noteikumus, mums ir jāizdod jauni iekšējie noteikumi, ar kuriem tie citi tiek atzīti par spēku zaudējušiem? Vai tas nav vienkārši domas lēmums, ar kuru tiek atzīti par spēku zaudējušiem iekšējie noteikumi?
Nu, izvērtējuma daļā tas ir skaidrots arī, bet tā īsumā ir normatīvo aktu izdod ar tādu pašu juridiskā spēku normatīvo aktu.
Ok, labi, paldies. Tā, Laurim jautājums.
Tātad es pareizi sapratu, doma ir, ka šo te komisiju veido izpilddirektors.
Jā.
Kas notiek tajā gadījumā, ja personas datu aizsardzības, tātad pārkāpumi tiek konstatēti lēmēvarā?
Izvērtēs tieši tā pati komisija. Uz tā ātrumā es pagaidām uzreiz atzīšos tos iekšējos noteikumus, neesmu pēc būtības skatījies, bet nu, tā loģika ir tāda.
Nu jā, es, bet hierarhijas ir tā, tad, nu, ja to veido izpildu direktors nevar veidot komisiju no kaut vai piemēram no deputātiem. Viņš var vērt tikai no administrācijas. Bet, ja kā es saku, ja piemēram šis pārkāpums tiek konstatēts attiecībā uz kādu no lēmējvaras locekļiem?
Nu, tad tieši tāpatās, kā pieņemsim sagatavotos lēmu projekts, domas sēdē iesniegtos vērtē administrāciju. Un tieši tāpat arī to pārkāpumu vērtēt administrāciju.
Labi, tad ja pareizi šeit,
atceros,
šajā...
pareizi atceros, tad tā doma tāda jau tiem iekšējiem noteikumiem ir, mēs jau paši priekš sevs izvērtējam, vai tur tas pārkāpums ir noticis vai nav. Viņi jau nevērtē to, kādu, kaut kādu sodu piemērot vai ko attiecīgi kā pašvaldībai pareizāk rīkot.
Tad, nē, mans jautājums bija tāds,
ka... Nepietiešams ziņot vai tam līdzīgi.
T- tad problēma šeit nesaskatu un viņas, var teikt, nav.
Domāju, ka nē.
Labi, paldies.
Paldies, Dainim jautājums.
Jā, sveiksēji. Varbūt nedaudz paturpinot, jūs arī minējāt, ka jūs šos iekšējās kārtības noteikumus nesat redzējis, vai viņi būtu iespējams deputātiem pirms lēmuma pieņemšanas domas sēdē šos noteikumus redzēt. Un tas ir arī būtiski to aspektu, gan ko Laurs minēja, iespējams par lēmējvarā, ja kāds kaut ko ir izpaudz ziņas, kāda ir tās algoritms konkrēti, kas pa soļiem jādara, un tāpat arī uz mūsu pašvaldības darbiniekiem, vai šos noteikumus būs iespējams iepazīties līdz domas sēdēji pirms lēmuma pieņemšanas attiecībā par to, ka mēs deliģējam šīs tiesības turpmāk izpilddirektoram.
Domāju, ka pilnīgi noteikti, jo sapratu, ka tie iekšējie noteikumi jau ir sagatavoti. Jā.
Paldies, un otrs jautājums minēja par to skaidrs nepieciešamība mainīt. Nu, viens ir likumā par pašvaldībām, kas vairs nav spēkā, un līdz ar to tika vērtēta iespēja, lai varētu šos lēmumus pieņemt izpilddirektors. Tas galvenais arguments, kāpēc nedomē kā agrāk, bet izpildu varā šos komisiju pieņemt un visu noteikumus un tam līdzīgi.
Nu, pirmkārt, tāpēc, ka tā kompetence izskatās, ka ir tieši atbilstoši izpilddirektoram rūpēties par citu starpā par iekšējo kontroli, par to, kā pašvaldības administrācija darbojās, un tās kompetences ietveros izpilddirektors var izdot iekšējos noteikumus.
Paldies,
viens, un otrs ir, nu, domē, vajadzētu lemt droši tikai lielā mērā tikai par tiem jautājumiem, kas pašvaldību likumā noteikts, ka domē ir jālemj.
Labi, trešais pēdējais noslēdz, izskatās vai ir? Jūs minējāt to, ka izskatās, ka tas būtu izpildīts.
Ne, ir.
Paldies.
Tas trešā punktā vairāk skaidrots, jā.
Paldies. Aldim jautājums uz?
Jā, par šīs komisijas tātad iepriekšējo darbu, ja tā var teikt. Pirmkārt, tad es nesapratu, šie noteikumi attiecas vai neattiecas uz domas deputātiem?
Viņi attieksies.
Nē, tagad, šobrīd, mums šie noteikumi ir spēkā jau tā tad no vismaz 21. Gada maija.
Nu, tā doma tāda, ja domas ietvaros notiek kāds data aizsardzības pārkāpums, tad to izmeklē šī komisija, jā, attiecās uz deputātiem.
Attiecās, jā, labi. Ja šos noteikumus turpmāk izdos izpilddirektors, es saprotu, jūs ieskatāt, tas ir administratīvs jautājums, komisijas sastāv no administrācijas darbiniekiem un data aizsardzības speciālisti, kas ir ārpakalpojumā, bet es šeit redzu, ka viņi ne tikai izvērtē kaut ko. No tā skaitā arī hierarhiski augstākā amatpersonu rīcība šī komisija ir tātad pienākums izvērtēt, bet viņi arī veic ziņošanu par iespējamiem pārkāpumiem vai par konstatētajiem pārkāpumiem. Tātad viņi pieņem lēmumu.
Tagad saka no galvas, cik tagad spēja atcerēties, bet tā doma ir tā, tiek izvērtēts konkrētais gadījums, pieņemsim, nezinu, nesankcionēt pieslēgšanās, nezinu, deputāti e-pastiem, nesankcionēt kaut kādu izsūtīšanu, to gadījumu pārbaudu, un tad ņemot vērā tās pārbaudes rezultātus izvēlās, vai pieņemsim, tas ir vienkārši iekšēji tālāk risināms jautājums, vai par to konkrēto pārkāpumu ir nepieciešams ziņot atvalsts inspekcijas.
Nu, pirmais punkts esošajā nolikumā, kur mēs šobrīd grasāmies atcelt, nosaka precīzi veiktu ziņošanu. Tātad šī komisija ir tā, kur šo ziņošanu pati veic, kas loģiski.
Jā.
Tātad nav Jā. Tā, ka tur komisijai nebūtu gala lēmums jautājumā, kas attiecās uz par viņu hierarhiski augstākiem darbiniekiem vai amatpersonām.
Nu, vēlreiz. Tā kā mēģināšu ar to uzmanību, ka principā jau tā komisija nevērtē, vai kāds kaut ko pareizi darīt, teiksim tā, kāda atbildība tiek vērtēts tikai vai ir no data aizsardzības viedokļa viss ok, vai nav kaut kas ok, un ja liekas, ka nav kaut, ja secina, ka kaut kas nav ok, tad ziņo datu valsts inspekcijai noteiktos gadījumos.
Tātad jūs ieskatā izpilddirektors varētu pieņemt iekšēji tādus noteikumus, kas attiektos arī uz viņu pašu vai uz domas deputātiem, un tā tur nekāda problēma nebūtu. Komisija drīkstētu uz šādu noteikumu pamata pieņemt lēmumus tai skaitā, cita starpā arī par par komisijas sastāvā esošiem augstākiem hierarhiski stāvošiem darbiniekiem amatpersonām.
Jā.
Jā, labi. Tad man jautājums, kurš ir apstiprinājis esošo komisijas sastāvu šobrīd?
Dome.
Nē, es pārliecinātu.
Pēc manās rīcībā esošās informācijas saskaņā domas 2021. gada 27. maija lēmuma numurs 172 otro punktu.
Nu, tas ir tas, ko mēs šobrīd tad arī atceļam.
Es skatos komisijas sastāvs internetā pieejamais. Diāna Tabulēvica, cita starpā, juridiskā iepirkuma kapitāla sabiedrība uzraudzības departamenta vadītāja, Iegita Morauska, kvalitātes un risku vadītāja, Gats Andersons, informācija, komunikācija, tehnoloģija nodaļas vadītājs. Es neesmu pārliecināts, ka 21. gada maijā šie kolēģi varēja tikt iekļaut komisijas
sastāvā. Tātad domas lēmums nosauca četrus komisijas locekļus,
nenosaucot
vārdus, bet amatus.
Es vaicāju, kurš apstiprinā esošo komisiju. Jo
tad es domāju, tas arī tā kā Aigars to arī saka, tātad ir domas lēmums par četru komisijas locekļu apstiprināšanu, nosaucot viņu amatus, nenosaucot vārdus.
Nu, jā, nozīmē, kurš noš? Labi.
Sastāvs ir vienkārši aktualizēts šajā gadījumā.
Jūsu skaidrojums ir jauks, bet kurš no šiem amatiem ir kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļas vadītājs? Kurš no šiem darbiniekiem šobrīd? Kas komisija
ir iekļauts? Mums ir kvalitātes speciālisti Egita Murauska.
Jūs minējāt amatu, viņš nemantojās tā, kā jums tas gribētos. Mums pat nav nodaļas.
Es sapratu,
mums ir pilnīgi, mums ir pilnīgi cita struktūra, tādēļ es vaicāju, kurš apstiprināja konkrētos darbiniekus kā šīs komisijas locekļus.
Mans minējums, ka tas ticamāk nav mainīts pēc reformas, es domāju, ka restīvi viņš vienkārši ir, kā saka, pārmantos.
Es nevaicāju minējumus, jūs varat precīzi atbildi iedotas vienkārši jautājumu, kurš apstiprina šādu komisiju,
nu,
kurš
izveido? Es arī atbildu vēlreiz, tātad es izdaru secinājumu, ka tātad pēc administrācijas struktūras maiņas 24. Gadā sastāvs nav aktualizēts, sastāvā ir tie paši cilvēki bijuši, kas tātad līdz 24. Gada struktūras maiņai.
Nu, jums ir piedodami nezināt, ka, piemēram, Egita Murauska nekad nav bijusi kvalitātes un riska vadības nodaļas vadītāja. Tādēļ lūdzu neminiet, ja jums nav atbildes, sakiet, ka viņas nav, bet nenodarboties minējumiem. Šim jautājumam, manuprāt, ir samērā liela uzmanība jāpievērš īpaši izpildvarā, jo šī komisija, kuri paredzēt personas datu aizsardzības pārkāpumu novēršanai, un viņas sastāvā šobrīd mums ir četri cienījami kolēģi, no kuriem tikai viens šobrīd, no arī Gats Andersons iespējams, atbilst tam, ko nolikums ir pateicis. Līdz domas sēdēju lūdzu un noskaidrojiet, kā radās šīs komisijas sastāvs pēc esošajiem kolēģiem un sniedziet šo skaidrojumu, var arī ātrāk. Un nākamais jautājums ir, ko šī komisija līdz šim ir veikusi vai neveikusi. Nekad neesmu dzirdējis atskaiti par šo jautājumu kaut kādu. Kas ir bijis šīs komisijas veikuma? Tā tad neliels pārskats, ja reiz mēs viņu šobrīd likvidējam. Jo, ja es pareizi saprotu, pieņemot lēmumu, šī komisija arī vienlaicīgi tiek likvidēta.
Jā.
Kā? Jā, labi. Tā tad vai kāds spēja pateikt par to, ko šī komisija līdz šim kaut vai ņemot pēdējo gadu, kādu skaits periodu, kā ir izdevies strādāt, cik ir bijuši iesniegumi, kāda ir ziņojumi, kāda nav ziņojumi, kas ir darīts proaktīvi, ņemot vērā nolikuma esošos pienākumus.
Eva, Evita, man nezinu, no klātesošiem skatos, vai jūs zinat atbildi?
Šobrīd pēc manās rīcībā esošās informācijas nav bijis pēdējā gada laikā nekādu šo te komisijas darbu.
Lūdzu,
personas datu.
Paldies, lūdzu, līdz domas sēdēs sagatavot neminējumus, bet tātad rakstveidā kaut ko, kas ļaut secināt, ir vai nav bijis, vai mūsu pašvaldībā viss ir lieliskā kārtībā ar personas data aizsardzības pārkāpumu atklāšanu, izmeklēšanu un ziņošanu par šo jautājumu. Tātad divas lietas līdz domas sēdēji, gan par sastāvu tapšanas, tātad tiesisko pamatojumu un gala rezultātu, un otrs par šīs komisijas iepriekšējo darbu. Ja iespējams, tad var arī vecāku informāciju nekā viena gada, jo, kā es teicu, neesmu dzirdējis neko par šīs komisijas darbu iepriekš.
Paldies! Vai ir vēl jautājumi? Lauris?
Jā, es gandrīz palaidu garām, jāatzīst šādu komisiju, bet mums šeit pat domas sēdē ir bijuši vairāk kārt gadījumi, ka mēs to pārkāpjam. Un tad man bija jautājums, vai par šo jautājumu jābūt iesniegumam, vai tad, kad tas tiek konstatēts, komisija šo jautājumu vajadzētu izskatīt. Nu, līdz šim. Nu, piemēram, nu, mums bija gadījumi te, kur skaidri tiek saprast, kad ir pārkāpts. Kā vajadzētu rīkoties šajā gadījumā? Piemēram, komisijai. Komisija gaida iesniegumu no kāda, no, nezinu, deputātiem vai darbiniekiem, kas to dzirdējis, vai ja tas tiek konstatēts sēdē, komisija šo jautājumu reizi izskata.
Pat baigi izsvērt atbildi nevarēšu ne, bet skatoties šī brīža noteikumu 8. punktu, tur cits starpā minēts, ka konstatējot iespējamo pārkāpumu, darbinieks nekavējoties, bet nevēlāk 8 stundu laikā ar konkrēto gadījumu ziņo. Ātrumā neredzu, ka komisija pati kaut ko meklētu, pati kaut ko klausītos un pati kaut kā reaģētu.
Skaidrs sapratu, paldies. Ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, strādājot arī pie jaunajiem noteikumiem, lūdzu šo ņemam vērā un uzsveram. Tad pirmkārt šeit ir noteikts reaģēšanas laiks. Un tad, kad es to norādīju, administrācijā man teica, ņemsim vērā, pie tā strādāsim, bet izrādās, ka tur bija jāveic konkrētas darbības, kad tas tika konstatēts. Ar to es gribu norādīt, kas nav izdarīts, nav, bet ņemot vērā, ka šī ir ļoti jūtīga tēma, tā ir ar augstu iespējamību sekām arī uz finansēm. Lūdzu, izstrādāt jaunos noteikumus, nu, aktualizējam visiem, un tad arī pēc tam ņemam vērā. Paldies.
Paldies. Vai ir vēl jautājumi? Nav, tad vai ir viedokļi? Nav, tad es aicinu balsot pār šo lēmumu projektu, kas ietver tātad iekšējo noteikumu izdošanu, ar kuriem tiek atcelti iepriekšēji iekšējie noteikumi, un lēmumu projekts arī atceļ iepriekšējo domas lēmumu. Tātad aicinu balsot, balsošana sistēmā ir atvērta. Tā, balsojumu slēdzu, redzu Aldi, tāltu līdzi, tātad pār 9 pret atturas nav. Lēma projekts ir atbalstīts, Aldis vēlējās ko komentēt vēl?
Jā, es par balsojumu, tātad šobrīd es atbalstu piedāvāto lēmumu projektu, bet es tomēr aicinu, ja reiz šie noteikumi ir gatavi, līdz domas sēdē iepazīstināt deputātus vai vismaz mani ar sagatavoto projektu, jo es tomēr vēlos zināt, kas deputātam turpmāk būs vai nebūs jāievēro. Tas nav tik vienkārši. Atkarībā no tā, kāda izskatīsies jaunie noteikumi, tad arī domas sēdē es būšu gatavs pieņemt lēmumu vai diskutēt par to, ka vai es piekrītu vai nepiekrītu, ka šāds noteikums izdod izpildu varā. Šobrīd noteikšu tā pilnas pārliecības par to, ka rezultāts būs nu, kvalitatīvs, es iegūt nevaru. Tātad tas ir trešais, ko es pie šī punkta vēlos, lai
administrācijas... To jau Lauris jautāja, un tas jau ir sarunāt. Tā, Dainis, lūdzu vēl jautājumu?
Tieši tā, jau Aigars teica, ka atsūtīs, bet tā precizējot, tas varētu Aigars būt kopā ar domas sēdes izsūtīšanas materiāliem vai vēlāk.
Nu, reizi ar lēmumu projektu
līdz domāju, sēdēs. Es domāju, ka šodienas laikā aizsūtīs.
Paldies.
Ļoti labi, paldies. Labi, tad mēs varam turpināt darbu. Nākamais mūsu darba kārtības jautājums ir par Talsnotu pašvaldības 2025. gada budžeta izpildes un gada pārskata apstiprināšanu. Ziņo mums Evita Šīranta, izpilddirektors vietniece administratīvos un finanšu jautājumos. Lūdzu, Evita. Tā, es uzreiz vēl pirms Evita sāk ziņojumu, tā tad es saprotu, ka pie šī lēmuma projekta mums ir daži pielikumi, kas vēl nebija šobrīd pievienoti, kuri būs uz domas sēdi, jā, varbūt par tiem uzreiz arī var tad izstāstīt, jā, bet tad visā citādi vārds Evitai ziņojumā.
Jā, labdien, jā, priekšsēdētājs jau pareiz minēja, tā tad lēmuma projektā par finanšu pārskatu pielikumiem, grāmatvedības uzskaits principu pārskats, apraksts, gada pārskata sagatavošanas principi, finanšu instrumentu, risku pārvaldīšanas apraksts, finanšu pārskatu posteņu skaidrojumu un neatkarīgu revidentu ziņojumu būs tātad pievienots uz domas sēdi. Tad, pamatojoties uz pašvaldību likuma 10. pantu 1. daļas 2. punktu, mums ir jāizdot tātad pašvaldības 2025. gada budžeta izpildes un gada pārskatu. Tātad lūdzam apstiprināt alsnot pašvaldības 2025. gada pārskatu, kas sastāv no sekojušiem dokumentiem. Vadības ziņojums par talsnot pašvaldības 2025. gada pārskatu, pirmais pielikums, finanšu pārskatu, kas pārskats par finansiālo stāvokli bilanci, otrais pielikums, pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem, trešais pielikums, paškapitāla izmaiņa pārskats, ceturtais pielikums, naudas plūsmas pārskats, piektais pielikums, finanšu pārskatu pielikumi, šie būs dokumenti tātad uz domas sēdi pievienoti. Un apstiprināt talsnot pašvaldības 2025. gada budžeta izpildes pārskatu ieņēmumu 68.667.839 eiro un izdevumu 64.538.304 eiro, ieņēmumiem pārsniedzot izdevumus par 4.129.535 eiro, finansēšanā 4.129.535 eiro, 11. un 12. pielikums un apstiprināt tās novada pašvaldības finanšu pārskatu un 2025. gada kopsavilkuma bilanci uz 31. decembra 2025. gada 134.431.008 eiro apmērā, otrais pielikums. Tātad ir pievienot projekta arī pievienot nepieciešamā uzskaitītā šie te dokumentācija. Paldies!
Paldies! Deputātiem lūdzu jautājumi. Aldis?
Jā, pirmais jautājums man ir tātad neatkarīgi revidenta ziņojums nav saņemts, izstrādāts, gatavs?
Kā jau es minēju, tiks pievienots uz domas sēdi procesā.
Mans jautājums ir, vai viņš nav šobrīd pašvaldībā. Tas, ko jūs izdarīsiet uz nākošo nedēļu, tas ir cits stāsts. Man jautājums ir, vai saņemts neatkarīgi revidenta ziņojums, lai mēs varētu šodien pieņemt lēmumu par to, vai šis pārskats ir apstiprināms.
Galvenā grāmata Daiga Grunte varēs atbildēt šo precīzi tad jautājumu.
Vai Aigi ir pieslēgusies?
Jā, labdien, es esmu pieslēgusies.
Lūdzu, Aigi, jā, jautājums ir, jā, vai revidenta ziņojums tad ir jau kārtībā, vai procesā vēl ir?
Revidenta ziņojums vēl ir procesā, uz sēdi būs kārtībā.
Nu, bet kā mēs šodien varam pieņemt lēmumu par viņa apstiprināšanu, ja viņa nav, es saprotu, pārējie ir mūsu, tātad jūsu departamenta, visticamāk kopdarbs, bet neatkarīgi revidenta ziņojums, nu, tā kā manā ieskatā ir diezgan vērtīgs dokuments pirms lēmuma pieņemšanas par to, vai ir vai nav gada pārskats apstiprināms.
Ja viņš... Jā, bet uz domas sēdi būs revidenta ziņojums.
Jā, bet šodien mums ir jābalso. Un tur ir rakstīta viena rindiņa, mēs apstiprinām neatkarīgi revidenta ziņojumu. Kā mēs varam apstiprināt ziņojumu, kurš mums nav?
Varbūt Aiga vismaz var izstāstīt, nu tātad revidenta ziņojums jau netop vienā dienā, tātad līdzinējā saskarsim jautājumu komentāru no revidenta, kā tur, vai tur ir kaut kādi nozīmīgi komentāri no revidenta puses, tad šim bijuši jautājumi, kā tur veidojās tā situācija ar revidentu?
Revidenti patreiz vēl revidēja pamatlīdzekļus. Un man liekas, ka līgumā arī bija rakstīts, kad viņiem ir ziņojums jāiesniedz. Tad, kad mums ir domas sēde 26. marts, un viņi arī uz līguma pamata, tad arī pamatoties uz līgumu, revidenta ziņojums sagatavos uz sēdi. Bet nu, runājot ar revidentiem un pārunājot darbu procesu, tie jautājumi visi ir izrunāti un nekādas tādas novirzes, kas varētu būt tā kā, lai jūs neapstiprinātu un kaut kas tāds, nu tā kā revidenti nesaskatīja un ja kaut kādas tur bijis, ir kaut kādas kļūdīs, tās ir visi izlabotas un šogad mēs esam arī strādājuši pie vairākām pozīcijām, lai sakārtos to bilancē. Uzskaiti, piemēram, tās licences un preču licences un datoru programmas un pamatlīdzekļu izveidošanas kontiņu, tā kā un darbs ir ieguldīts daudz un revidenti ir pētījuši un es nezinu, vai būtu baigi tagad
Nē, tas, ka revidentiem šķiet, ka visi kārtībā, un nu, paldies par to informāciju, bet man joprojām nav saprotams jautājums, kā var sagatavot lēmumu projektu, kura viena no sastāvdaļām nav, un iespējams parādīsies, nezinu, 25. vai 26. martā, nu, tieši lēmumu projekta autori, skaņotāji, jūs visi, nu, kā jums šķiet, viss, kas ir ierakstīts lēmumu projektā, nav. Jānodrošina, lai tas vispirms ir pieejams, nevis pēc tam. Ir tīpaši, kas attiecās uz budžetu. Kā jūs šo te jautājumu skatieties?
Jā, piekrītu. Pilnīgi piekrītu jums, deputāti kungs, kad ir jābūt visai dokumentu paketē, bet tiemžēl šī brīdējā situācija ir tāda, kā arī galvenā grāmata ziņoja, un tālāk jau ir jūsu lēmums. Jā, protams, mēs ziņojam to situāciju, kāda mums ir šobrīd.
Es par šo situāciju uzzinu šobrīd. Un tādēļ mans jautājums, nu tieši kā jūs iedomājāties, ka šādu lēmumu vispār drīkstētu nu, atnest uz domi, pirms ir viss, par ko mums liek piedāvā balsot, apsirināt. Bet labi, es sapratu, jūs ieskatā tā laikam problēma nav.
Aldim ir vēl jautājumi, ja?
Jā, man...
Bet es varbūt par šo tēmu tomēr gribu pajautāt, lai vismaz varbūt arī deputātiem tas arī citiem interesētu, kāpēc mums varbūt veidojās šī situācija, ka revidenta ziņojumam mēs esam tā kā pieļāvuši šo termiņu līdz pat domas sēdēji, pat ne, nu labi, pat ne komiteji, bet pat ne uz domas sēdes izziņošanas datumu. Ar iepirkumu bija kaut kāda kavēšanās vai kāpēc ir šis apstākls, kāpēc tas līguma termiņš ir tāds, nu būtībā nepareizs, ja mēs no tā domas izziņošanas viedokļa raugāmies.
Tā jau varēs precīzāk minēt, es tad vēl nemācēšu teikt, kurā brīdī tas tika, šis iepirkums ir sludināts, kā man tā pēcacības, es šo mantoju, es to brīdi nevarēšu, varbūt tā jau varēs precīzāk pateikt.
Man grūti pateikt, nu mēs rēķinājām Finanšu komitejas domas sēdes datumu. Domas sēdes datumu mēs rēķinājām, jo tas periods ir diezgan īs, janvārs, februārs, marts, 3 mēneši. Tas ir īs laiks, lai uztaisītu gada pārskatu lielai pašvaldībai. Pašvaldība ir liela, nu, apjomīgs darbs ir daudz jāiegūt. Mēs, man pilnīgi vīrus nokausē iegūtot šo darbu, bet, nu, grūti pateikt.
Nu labi, bet, ja es labi sapratu, tad jāvienkārši šis tad kaut kas, kam droši vien jāpievērš turpmāk uzmanību. Labi, tā, Laurim par šo pašu tēmu.
Tad es pareizi saprotu, revidenta atzinumā, tad tur vajadzētu nebūt, tad viņam vajadzētu būt bez iebildēm. Pēc iepriekš sniegtās informācijas sapratu.
Nu, es ceru, jā. Ja mēs esam ar revidentu pārvienojuši, no izrunājuši tās, nu, ko viņi ir atraduši, tās problēmas izrunātas. Protams, būs atkal par būvēm, kas jau mums jau pagājušajā gadā bija jau pieminēts atzinumā. Nu, šogad jau mēs ar tām būvēm neko neizdarījām, tā kā nu, ar ceļiem mēs sakārtojām, ir pozitīvs, ka ceļus mēs sakārtojām šogad, bet nu, būvs ir palikušas, tas būs nākošais posms, kas mums jāsakārto. Bet nu, tas ir, nu, tas ir labi ietilpīgs process, un tur ir... Daudz jāiegūt tomēr resursus.
Labi, paldies. Tālāk, vai vēl jautājumi? Tāldim, lūdzu, citi jautājumi.
Jā, par šo pašu tad lūdzu piesakojiet, lai uz izsludināšanas brīdi šī informācija būtu neskatoties uz līgumu. Par līgumu es neko nemāku pateikt, tāpat kā izpildirektora vietniece, bet uz sēdes izsludināšanas brīdi tiem materiāliem, kas iekļauj domas lēmumu projektos, ir jābūt tomēr pieejami. Bet bez būtības par sagatavoto lēmumu projektu lūdzu ziņojiet par vadības ziņojumu būtiskāko informāciju, kas tajā ir minēta. Vai vadības ziņojums tas ir tā kā nu, domes vadības ziņojums, vai ne? Vadības ziņojums ir pēc būtības domes vadības ziņojums, taču. Nu jā, tad autors arī varētu ziņot.
Pieņem, ka šoreiz laikam Evita būs informētāk par šo tēmu, droši vien, ka Evita varētu tomēr pakomentēt, lūdzu.
Es Tātad vadības ziņojumā, kā jau ir pēc likuma arī noteiktās, ir obligātās, obligāti minimās tātad lietas, kas, ko nosaka pašvaldību likums. Tāpat mēs esam vadības ziņojumā minējuši par struktūru, tātad, kas ir komisijas, kādas ir pašvaldībā, kādas ir kapitāla sabiedrības, kādas ir esošās iestādes. Minējuši arī galvenos tātad noteikumus, kas ietekmējuši tausnot pašvaldības darbību 25. Gadā, kāda ir mūsu šie veicamie uzsāktie projekti Eiropas Savienības un citi ar detalizētu uzskaiti un nosaukumiem. Tāpat pieņemtie lēmumi par saņemtiem aizņēmumiem valsts kasē 2025. Gadā, arī par to, kad mēs kā doma esam pieņēmuši arī lēmumu par šī te minimālās algas nevis pašvaldības doma, bet valstī ir pieņemuši minimālās algas palielināšanu, kas ir ietekmējis tātad pašvaldības finanšu rezultātus palielinoties attiecībā uz atalgojumu. Tāpat minam arī par vadības šo te ziņojumu, kurā mēs esam pieņēmuši lēmumu sekt saistības attiecībā, kas ir mums ir ņemts attiecībā uz aizņēmumu, finanšu stabilizāciju pašvaldībā. Un par tādiem nākotnes mērķiem un uz jau tālākiem pašvaldības pašvaldības rādītājiem, jā. Tur ir detalizēti var izlasīt, pa punktiem var izlasīt.
Labi, paldies. Jā, paldies, es zinu, ka var izlasīt, bet no ziņojums par domas lēmumu projektu ietver informāciju par to, kas šeit ir sagatavots. Par vadības ziņojumu tad nedaudz arī pāris jautājumu man ir radušies. Sākšu tā tad ar informāciju par to, ka 25. Gadā pašvaldības fināšu grāmatvedības departaments veica centralizētās grāmatvedības uzskaiti visām pašvaldības iestādēm, uzsver uz visām. Iepazīstoties ar pašvaldības nolikumu, ir redzams, ka visām šī centralizētā grāmatvedība netiek veikta, jo divas ostu pārvaldes, kas ir mūsu iestādes, šo pakalpojumu nesaņem. Par ostām vispār šeit nekas nav skaidrots. Vai nedaudz ievediet, kā saka, tēmā par to, par ostu tātad darbību pašvaldības administrācijas ietvarā? Un vai tas nav šeit jāatspoguļo tomēr?
Par ostām šeit tiešām nav minēts.
Uh-huh.
Piekrītu, ka varbūt, kad būtu nepieciešams minēt, kad šāda šītas ostas ir pašvaldības pakautība arī tā skaitā un būtu papildināms šeit, es jums piekrītu.
Tad tas vienkārši tā paslīdēja garām, pirmšķietam uzskatot, ka visas iestādes saņem mūsu to pakalpojumu. Labi.
Es jums piekrītu, jā.
Jā, labi. Tad vēl es nekur gada pārskatā, vispār dokumentu komplektā, vai jebkur nemanīju nekādu informāciju par to, ka pašvaldība ir zaudējusi izšķirošo ietekmi savā kapitāla sabiedrībā pie jūra. Tas ir apzināti, tas ir neapzināti, par to nav ko teikt, vai tam nav jābūt gada pārskatā?
Kā jau jūs minējāt, kad šis ir vadības, kā es sākumā minēju, tad vadības ziņojumā mēs norādām, mēs piedāvājam šādu redakciju, kā mēs redzam, kas mūsuprāt ir svarīgākā par izšķirošu ietekmi zaudēšanu, kur pagaidām vēl līdz galam šī lieta nav atrisināta attiecībā uz zaudējumu radīšanu pašvaldībai, tāpēc mēs viņu neminējām, jo tas ir ienācis 2026. Gadā un 2025. Gadā šis process tikai bija uzsākts.
25. Gadā pašvaldība zaudēja izšķirošu ietekmi un tas process ir pabeigts. Viņš šobrīd ir pabeigts. 25. Gadā pašvaldībai, talsnot pašvaldībai, nebija izšķiroša ietekme no gada vidus savā kapitāla sabiedrībā pie jūra. Tur jūs nedaudz maldināt, vai es nezinu, apzināt vai neapzināti, bet tā nav taisnība, ko jūs tikko teicāt. Mēs šeit runājam par 25. Gada pārskatu, kurā pašvaldība ir zaudējusi savu izšķirošo ietekmi savā kapitāla sabiedrībā.
Mēs neuzskatījām, ka tas būtu vajadzīgs iekļaut šā...
Jūs ieskatā, tas ir nebūtisks fakts, ka pašvaldība zaudēja savu izšķirošo ietekmi kapitāla sabiedrībā, kurā pirms tam ir ieguldīti, es baidos minēt, bet no 7 cipars skaitlis, es domāju, ka savāktos kopā pa visām pašvaldībām. Labi.
Es pakomentēšu drusku. Pielikumā 1.3 piezīme, ilgtermiņa finanšu ieguldījumi, tur var redzēt šo kustību.
Kurš pielikums tas ir pēc kārtas?
9. Pielikumā 1.3 piezīme, ilgtermiņa finanšu ieguldījumi.
9. Pielikums.
Tur var redzēt kārtītums. Cemniekušanas sabiedrībai pie jūra. Mums bija līdzlība 54,5969% uz gada sākuma, bet uz gada beigām ir tikai 49,3996%.
Jā, paldies, vismaz to, to nevarēja noteikti, no jūsu viedokļa to noteikti, ka nevarēja nekā nepamanīt, tas tur bija jāfiksē, bet es šeit šobrīd par gada pārskatā iekļautu informāciju par to būtisko, kas pašvaldībā ir noticis. Mēs esam minējuši daudzas vai vismaz vairākas lietas, kas salīdzinoši ir neievērojamāk ietekmi atstājuši vai nākotnē atstās uz pašvaldības darbību. Tā skaitā gada vadības pārskata, vadības ziņojumā ir jāmin arī par nākotnes pašvaldības plānoto darbību un paredzamajiem notikumiem. Es aicinu jūs paskatīties uz šo te, ja tas nebija ienācis prātā vai kā tam līdzīgi, līdz domas sēdējies, tā kā, kas sagaidu, ka jūs pārvērtētu savu attieksmi pret to, ko tas nozīmē, ka pašvaldības savu izšķirošo ietekmi jau ir zaudējuši 25. Gadā.
Paldies, mēs papildināsim uz domas sēdi.
Nu, patiesībā, es nezinu, ja jūs viņu rakstījāt, tad katrā ziņā ziņojums pieder tā kā vadības kompetencei. Pēc manas izpratnes. Tā. Tad par sesto nodaļu pie šī paša vadības ziņojumu, par šiem neskaidrajiem apstākļiem, ar kuriem saskaras un būtiskie riski, ar kuriem saskaras talsnot pašvaldību. Es šeit redzu tikai vienu neskaidru apstākli, kas ir Krievijas agresija Ukrainā. Tas patiesi ir vienīgais neskaidrais apstāklis, ar kuriem talsnot pašvaldībai būtu jāsaskars un būtiski riski.
Šobrīd, jā. Vai jums ir vēl kādi zināmi?
Man ir, jā. Jā. Bet es neesmu šī te dokumenta autors, tādēļ es vaicāju jums, kas viņi ir sagatavojuši šobrīd par to, vai jūs ieskatājums nebija nekādu citu pārdomu par to, kas tās no pašvaldībām varētu būt par riskiem. Tā. Labi, pagaidām, paldies.
Vai vēl deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumu nav, tad varam pāriet uz viedokļiem. Vai ir viedokļi par šo lēmumu projektu? Aldis, lūdzu.
Jā, par šo lēmumu projektu katrā ziņā šobrīd es atturos viņu atbalstīt gan šo te nelielo, varbūt tomēr būtisko trūkumu dēļ, kas ir vadības ziņojumā, bet galvenais iemesls ir tas, ka joprojām mums nav pievienot pietiekam daudz dokumenti, un tā tad attiecīgi es nevar izteikt viedokli par to, vai es vēlētos vai nevēlētos apstiprināt revidentu ziņojumu vai grāmatvedības uzskaits, nezinu, principus. Jā, tas īsti nav korekti, īpaši jautājumus, kur mēs runājam par pašvaldības budžetu vai vispār par pašvaldības šo te darbības pārskatu. Tad šobrīd nebūs pozitīvi.
Paldies. Vai ir vēl viedokļi? Nav, tad es no savas puses aicinu šobrīd par budžeta izpildes un gadu pārskatu apstiprināšanu balsot un atbalstīt šo lēmumu projektu. Tad mēs esam konstatējuši lietas, kuras pietrūkst, kuras līdz domas sēdē ir jāatrisina un jāsakārto. Bet tātad šobrīd mēs apzinoties šos trūkumus, kas ir jāuzlabo,
aicinu šobrīd balsot par šo lēmumu projektu, lai tad viņš tālāk virzās uz domas sēdi. Tā, balsošana sistēmā ir atvērta, aicinu balsot. Tā, balsošana sistēmā slēdzu par 6 pret 2 atturas 1. Tā tad lēmuma projekts ir atbalstīts. Paldies! Tā, šobrīd tad es varētu izziņot nelielu pārtraukumu. Turpinam komitejas sēdi 10.45.